จะฟังหรือยังพร้อมแล้ววันนี้คงจะได้นำข้อคิดหลักธรรมที่ทำให้เรามองเห็นล่องทางที่จะเดินเข้าไปสู่การแก้ปัญหาที่มีโดยเฉพาะหลักธรรมที่เรียกว่าพุทธศาสตร์เนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาปัญหาต่างๆของสังคมได้มากน้อยเพียงใดคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเวลามันเกิดเรื่องอะไรในพุทธศาสตร์ก็อยู่ประเทศไทยก็นับถือกระทำกันมามากมายแต่ทำไมเวลาสังคมเกิดเรื่องราวเดือดร้อนใหญ่โตแทนที่พุทธศาสตร์จะเข้าไปช่วยระงับแก้ไขกลับไปเข้าข้างยุยงส่งเสริมให้เหมือนกับจะเพิ่มปัญหาให้สังคมอีกตรงเนี้ยถ้าเราจับประเด็นว่าพุทธศาสตร์จะเข้าไปแก้ไขหรือว่าจะไปส่งเสริมให้สังคมเนี่ยแก้ได้ไวแก้ได้เร็วจะทำยังไงเราก็ต้องมาจับประเด็นว่าคำว่าพุทธศาสตร์หรือศาสตร์แห่งพุทธศาสนาเนี่ยถ้าโดยหลักก็คือศาสตร์ของศีลสมาธิปัญญาถ้าเราลองเอาสามตัวขึ้นตั้งถ้าอยู่กันแบบมีศีลปัญหามันก็แทบจะไม่เกิดมันคุมปัญหาอยู่แล้วตัวศีลตัวระเบียบตัววินัยตัววัฒนธรรมเนี่ยที่เขาจะร่างกฎปฏิรูปร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือถาวรนั่นก็คือระเบียบแบบแผนหรือศีลวินัยที่จะทำให้สังคมอยู่โดยปราศจากปัญหาเรามาเริ่มดูกันง่ายๆว่าเวลานี้เนี่ยฆ่ากันเยอะขึ้นฆ่ากันมากขึ้นประเทศที่ฆ่ากันเยอะๆที่ไม่มีศาสนาในลักษณะแบบชี้ที่ศีลเป็นหลักก็จะไปในทางปัญหาแบบง่ายง่ายกว่าประเทศที่มีศาสนาแบบมีศีลเป็นหลักเราจึงเห็นว่าพออีกฝ่ายหนึ่งไปฆ่าคนของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเอาคืนเท่านั้นเท่านี้เราเห็นชัดก็คือระหว่างปาเลสไตน์กับยิวหรืออิสราเอลไปจับเด็กวัยรุ่นของอีกฝ่ายหนึ่งมาฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เอาคืนแล้วเอาคืนนี่ไม่ใช่เอาน้อยๆมันเอาหลายเท่าหลายเท่าตัวที่จะเทียบกันก็ไม่ได้เช่นจำได้ไหมครั้งแรกเด็กยิวเนี่ยถูกฆ่าแค่สี่ห้าคนแต่ไปเอาคืนเขาตั้งสามสี่ร้อยแล้วตอนเอาคืนนี่ก็เด็กแก่ผู้หญิงผู้ชายตายตายไม่มีเลือกเลยว่างั้นเถอะถ้าเราจะประเมินว่าถ้าทีแรกอีกฝ่ายหนึ่งไม่ฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ฆ่าพระพุทธเจ้าท่านมีศาสตร์ไว้ยังไงท่านบอกว่าเวรเนี่ยย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างจองเวรไม่ระงับเวรแล้วเขาสั่งให้หยุดยิงอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมระงับไม่ยอมหยุดนี่ตกลงว่าเรามาจับประเด็นว่าทำไมเขาไม่ใช้คำว่าไม่จองเวรคำว่าจองเวรเนี่ยมันก็คือคำว่าไม่รับศีลธรรมไม่รับกฎกระเบียบที่จะแก้ไขทั้งที่น่าปวดหัวนะใครนะที่เป็นสหประชาชาติเกาหลีใช่ไหมไปห้ามมันก็ไม่ฟังไปบอกขอร้องว่าอย่าทำไม่รุนแรงมันก็รุนแรงเดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็มีข้อวิตกกังวลในเรื่องความรุนแรงไม่ใช่น้อยเหมือนกันก็หวังว่าถ้าอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเกิดเห็นโลกเนี้ยมันจะก้าวเข้าสู่การเข็นฆ่าการล้างผลาญแบบชนิดที่ไม่มีกรรมการไหนจะไปห้ามได้นอกจากจะต้องส่งกองทัพอะไรเข้าไปที่จะไปสกัดกั้นไม่ให้ฆ่าฟันล้างเผ่าพันธุ์ เราคงเคยเห็นตั้งแต่ซัดดัมกัดดาฟีพวกเนี้ยเขาให้หยุดฆ่าคนในชาติที่ต่อต้านก็ฆ่าไม่หยุดฆ่าจนกระทั่งต้องยกกองทัพที่เรียกว่าสหประชาชาติไปไล่ล่ามันก็หนีลงรูลงท่อไปแล้วก็เขาก็ลากมาสับมันตายรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งข้อที่หนึ่งระเบียบการอยู่กันโดยไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่ละเมิดชีวิตร่างกายของใครเดี๋ยวนี้ผัวเมียก็ละเมิดทุบตีกันหน้าตาบวมแหกเส้นเลือดตาแตกอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูที่หนังสือพิมพ์ผ่านหน้าหนึ่งวันนี้หน้าสวยแต่หน้าเละเลยผัวทุบอะไรก็ไม่รู้ละมันเป็นเรื่องที่ในครอบครัวกันวานเนี้ยตระกูลล้ำซ้ำก็โดนยิงตายรวยไฮโซแต่ไปอยู่กับคนที่ไม่มีระเบียบแบบแผนในการอยู่เป็นครอบครัวที่ไม่เบียดเบียนกันตอนนี้เขาบอกว่าทุบตีหย่าร้างเนี่ยกับเด็กกับผู้หญิงรุนแรงเห็นเขียนป้ายกันเยอะหยุดความรุนแรงกับเด็กและสตรีแต่ก็เห็นมีแต่ทุบทุบตีตีแล้วก็ยังไม่มีใครจะไปตามล่าไอ้ผัวจอมทุบจอมตีมาสั่งสอนอบรมมาทำยังไงยังไงไอ้เด็กเนี่ยปีนี้เขาบอกถัวเฉลี่ยพ่อเลี้ยงมั่งแม่เลี้ยงมั่งมาสองวันได้ดูไหมนั่งซ้อนท้ายไปลูกเลี้ยงมันร้องทีบรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตายเลยคืออารมณ์อยากจะผิดศีลเรื่องละเมิดร่างกายกันเนี่ยมันเป็นสันดานดิบเถื่อนถอยที่ปล่อยไว้มันก็มีแต่เพิ่มความอำมหิตคนบางคนเนี่ยอะไรนะเขาเรียกโจรลอยศพนักฆ่าลอยศพมันทำให้นึกถึงพระนิกายหนึ่งที่ทนดูไอ้คนพวกนี้ไม่ไหวท่านก็เลยเหมือนจะยอมยอมผิดศีลเพื่อไม่ให้มันเกิดบาปผิดศีลหนักขึ้นยอมไปฆ่าไอ้คนนักฆ่าโดยบอกว่าไม่บาปมากเพราะไอ้คนนักฆ่าเนี่ยไม่ใช่มนุษย์มีจิตใจยิ่งกว่าเดรัจฉานยิ่งกว่าสัตว์ดุร้ายแมลงมุมแม่ไม้อะไรที่ว่ากัดตายมันก็ยังไม่ร้ายเท่านะไอ้นี่มันที่กัดตายจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องเชื้อแบคทีเรียที่มันทำให้เกิดลุกลามต้องตัดขาไอ้คนก็ไปไล่ฆ่าแมลงมุมกันใหญ่เจอที่ไหนเอาก่อนจะกัดกูพอหมอก็พิสูจน์สาเหตุจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ตายฟรีถูกทุบฟรีไปข้อมูลที่ผิดพลาดนะตอนนี้มาดูไอ้คำว่าอารมณ์ซาดิสอารมณ์โหดอารมณ์แค้นเนี่ยบางทีถ้ามาช่วงนี้รู้สึกทำใจกับหมาวัดพอสมควรโยมเคยทราบข่าวว่ามีพระก็อายุมากแล้วมาเร็วๆก็มีข่าวตีหมาตาเตือนหน้าตาแหกแล้วก็ลงเว็บก็ประจานหลวงพ่อนั่นก็ต้องออกมาขอโทษนี่เคยมีนะเขาบอกว่าถึงกับฟันหมาขาดสองท่อนเลยที่มันกำลังติดสัตว์กันเนี่ยลำคาญฟันเลยตรงกลางเลยนี่แม่คิดดูคนเวลามันเหี้ยมมันซาดิสธรรมชาติของสัตว์มันก็ต้องมีบ้างแต่คนเราเวลามันหงุดหงิดเวลามันเกลียดชังมันก็ลืมนึกถึงว่าชีวิตเขาชีวิตเราแค่ไล่แค่เคาะแต่มาพยายามบอกเด็กว่าอย่าไปหวดที่ตัวมันได้ไหมเคาะพื้นเนี่ยมันก็ไปแล้วบางคนไม่อย่างนั้นสัตว์หัวนังดังจมูกโอ้ยบางท่านสัตว์พิกลพิการไปเลยนะถ้าปล่อยกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเริ่มอำมหิตจากสัตว์เดี๋ยวก็ไปคนเดี๋ยวก็นั่นแหละถึงกับท่านฆ่าแม่ฆ่าลูกที่มันฆ่ากันหนักๆที่เคยคราวนั้นฆ่าพี่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกอย่างไอ้ลายที่ว่ากู้หนี้แล้วก็ไม่ใช้ให้แม่ตามใช้แม่ก็ตัดสินใจยิงเปรี้ยงลูกสาวตาย ตอนนี้เราดูสถิติหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยฆ่ากันบันไลวายวอดหนักขึ้นกว่าทุกยุคทุกสมัยแล้วก็โชคดีนะไหนจะตายหมู่อีกเยอะที่เขาจับอาวุธสงครามแล้วที่ทิ้งซ่อนในน้ำในสวนในไร่เอาไปฝังในอีกไม่รู้เท่าไหร่เพราะตอนนั้นน่ะมันมีข่าวว่ามันจัดเสบียงแบ่งกันที่ห้างอะไรแล้วคือว่าใครจะไปทำงานโยนระเบิดที่ไหนก็มารับอาวุธได้ที่นะแม้ไอ้คนผลิตอาวุธขายชาวพุทธเราเนี่ยมีกำลาบต้นเหตุไว้ตั้งแต่อะไรถ้าเป็นชาวพุทธขายอาวุธได้ไหมเป็นอุบาสกบาติกาได้ไหมขายปืนขายยาพิษขายยาฆ่าสัตว์ก็ถือว่าไม่เป็นสมบัติของอุบาสกบาติกาคือมีให้มีความรู้สึกละเอียดอ่อนว่าจะไม่ขายของพวกนี้จะไม่ร่ำรวยกับไอ้ของพวกนี้ไอ้ร้านขายปืนขายอาวุธเนี่ยมันก็ต้องติดเชื้อซาดิสไปในใจบ้างแหละเมื่อไหร่มันจะได้ไปยิงกันมันจะได้ขายกระสุนได้บ้างก็เหมือนไอ้คนต่อโลงขายเนี่ยโยมมันก็นั่งสวดมนต์วันนี้ขอสักศพขอสักสองศพโลงมันจะได้พล่องจากบ้านไปบ้างนะมันคงไม่เหมือนพวกขายผักนะขายผักก็จะประคุณให้อย่าเน่าเลยมาซื้อๆกันไปบ้างนะเนี่ยนั้นคนที่ไม่ได้นึกถึงขั้นตอนอาชีพที่ไม่เบียดเบียนบางคนก็ไม่ขายนะขายปลาขายสัตว์เป็นๆ เนี่ยก็ไม่เอาเลยหลีกเลี่ยงอาชีพอะไรที่เป็นบาปกระทบกระเทือนต่อชีวิตเขาไม่เอามาเป็นรายได้เลี้ยงชีวิตเราแต่บางคนก็โอ้โยมขออภัยผู้หญิงบางคนเนี่ยทุบหัวปลาเป็นหน้าตาเฉยปักดินปับปับปับปับเดี๋ยวก็อีกปักปับปับปับปับปับโอ้โหเราทำหน้าตาเฉยใช่ไหมเหมือนอย่างกับอะไรมันเข้าสิงนะความรู้สึกซาดิสมันเข้าสิงปับปับโอ้ยังครับสิ่งไม่ใช่มีชีวิตพูดถึงเชือดทุบฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยเราก็มีองค์หนึ่งนะโยมอดีตอยู่โรงฆ่าควายอยู่ที่ปทุมเนี่ยโอ้ตั้งแต่เล็กไม่ใช่คือนะอยู่มาตั้งแต่เล็กฆ่าไปฆ่ามาชักลันทดอาจจะไม่ใช่มือฆ่าแต่ว่าเห็นฆ่าอยู่กับตาทุกวันทุกวันเลยเนี่ยมันก็ฆ่าควายเนี่ยสัตว์ใหญ่มันต้องใช้พลังมากรู้ว่ามีชีวิตแต่พยายามทำให้ตายความซาดิสมันก็มากขึ้นไหมมากเราก็เห็นคนอยู่โรงฆ่าสัตว์ฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยบั้นปลายชีวิตก็ไม่ค่อยดีชีวิตค่อนข้างจะเศร้าหมองอาภัพสง่าราศีชีวิตไม่ค่อยดีนะเพราะนั้นถ้าใครเนี่ยเกิดมาหลีกเลี่ยงกระทั่งจะขายชีวิตเขาก็ไม่เอานำชีวิตเขามาขายเป็นสินค้าเก็บสตางค์บนชีวิตเขาแม้กระทั่งไอ้พวกเกี่ยวขายเต่าขายนกขายปลาถ้ามามองดูมาแหมันปล่อยเสร็จนี่นะปลามันมัวน้ำมันก็ไปช้อนมาใหม่จักมันก็ช้อนมาใหม่โอ้วนอยู่งั้นเนี่ยวันนั้นเด็กไปดูที่หน้าวัดที่ชงปอดโอ้ยถลอกบอกเปิดบนหัวปลาเพราะมันตักตักพอไปปล่อยมันก็ลอยพอลอยก็ตักไอ้ที่ตักมันก็โดนถลอกบอกเปิดหมดไอ้นั่นก็ได้ตังไอ้นั่นก็เจ็บมึนอยู่นั่นแหละแต่พวกนี้ทำไปเกิดอะไรรู้ไหมชินชาต่อบาปชินชาต่อความเอาชีวิตเขามาเป็นหล่อเลี้ยงชีวิตเรานะข้อนี้เนี่ยที่มันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งมีมือปืนรับจ้างฆ่าจากคุมนั้นซุ่มนั้นไปยิงเขาไม่รู้ว่าหัวหน้าครอบครัวเขาไปสักคนก็จะเกิดอะไรยังไงนะเดี๋ยวนี้ไอ้เนี่ยดักจะโดนฆ่าเยอะโยมพวกปล่อยเงินกู้ พอไม่มีตังค์ใช้มันยิ้มยิ้มได้ไม่ต้องใช้กู้หลายหลายแสนก็ยิ้มโยมบอกให้กู้บังว่าระวังเอาพอมีพอใช้สบายสบายเหลือเยอะนะก็ให้ลูกหลานทำบุญทำทานนะไปมั่งมีเยอะแล้วมันก็อยากได้ดอกอยากได้เยอะพอเอาดอกเขาเยอะเขาก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเอาดอก10 20 30พวกนี้เห็นมีบ่อยเลยตอนนี้ปล่อยเงินกู้ข้ามเนี่ยปล่อยเงินกู้มีข่าวแทบทุกวันเลยเหตุจูงใจให้ฆ่าชิงทรัพย์หวังปลดหนี้ทรัพย์อันดับ1ก็ชิงทรัพย์อันดับ2ก็เรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นศัตรูกันนี่วันนี้ดูข่าวไหมแก่แล้วเกษียณแล้วเป็นทหารอากาศไอ้วินจักรยานอ่ะมันขับแล้วมันชอบมันบึ้งบึ้งหน้าบ้านแกก็ทะเลาะไหลเที่ยวเที่ยวนี้ทนไม่ไหวยิงซะสองหลายตายหนึ่งสาหัสหนึ่งแต่ก็เข้ามอบตัวบอกทนไม่ไหวมันบิดมันจะใส่หน้าบ้านบ่อยนี่ขนาดไม่ใช่เด็กแว้นนะแก่แล้วคนโดนยิงอะแต่เพราะเอิญเป็นแก่นักบิดอะไรพวกนี้ก็เลยตายดูเหอะชีวิตคนเดียวนี้ตายง่ายฆ่ากันง่ายแล้วไอ้ที่ทำตายหมู่เนี่ยโอ้ยอย่างยิงเครื่องบินเนี่ยนะตายทีทั้งกี่ศพไปโยมหลายศพแย่ตกลงว่าช่วงนี้ข้อที่หนึ่งนี่สาหัสสากรรมนับวันจะมีสงครามโลกที่จะฆ่ากันตายหมู่ยิงเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยแหมมัน200-300เพียงเดียว200ล่วงลงมากระจุยกระจายตายเกลื่อนนะแล้วไอ้เด็กนักเรียนบ้าบออะไรกันมันยกพวกตีกันในทุกวันฆ่ากันในทุกวันเนี่ยไปดูนั่งซื้อพิมพ์ประโยค15-16ที่ก็จับฆ่านี่น้ำนึกถึงอะไรรู้ไหมอามาเคยไปเบตงเคยนึกว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันเป็นเมืองสงบสงบมากแล้วก็มีไอ้หน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยอสเนี่ยที่หนึ่งเลยนะคนที่นั่นเขาสมัครีเพราะเขาบอกว่าเศรษฐกิจเขาที่หนึ่งเพราะนั้นเขาก็มีเงินค่าจ้างไอ้คนที่จะดูแลคัดไข้เข้าออกไม่รู้ปล่อยเขาไปได้ยังไงไอ้รถคันที่ซ้อนระเบิดเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บบาดแล้วคนที่เคยชะล่าใจเขาเรียกคนมุ่งกับคนเมินยอมว่าใครไปง่ายพอกันระวังไอ้มุ่งกับเมินคนเมินก็นึกว่าเราอยู่มาตั้งโอ้ภาคใต้ที่มัน3จังหวัดไม่สงบเนี่ยมันเว้นอยู่ที่เดียว3จังหวัดเนี่ยมันเว้นที่เดียวยะลาเนี่ยที่เบตงเนี่ยที่เดียวเคยมีข่าวไหมระเบิดค่าไม่มีเลยนะที่นั่นจึงเป็นที่โอ้โหตอนเนี้ยไอ้นั่นมันจองเต็มเลยชาวมาเลอะไรพวกนี้มาจองเต็มเศรษฐกิจโรงแรมเพียบนี่เขาบอกยกเลิกบ้านเนี่ยค่ากันนี่ทำให้ทรัพย์เสียไปตั้งเยอะด้วยของเราตอนจะฆ่ากันเยอะยกพวกถล่มกันเนี่ยเห็นกำลังไล่ตามจับกันอยู่เนี่ยไม่รู้มันโดนข้อเดียวก็แย่แล้วแค่ประเทศไหนสาดดิษคิดมุ่งลายทำลายไม่ถึงตายบอบช้ำสาหัสพิการจิตใจคนมันก็สาดดิษสาดดิษสาดดิษสาดดิษไปเรื่อยๆจนคำว่าเมตตาสงสารพรหมวิหารแทบจะไม่ได้ประทับอยู่ในใจเลยหัวใจไม่เป็นพรหมถ้าหัวใจคนที่สั่งสมความเมตตาปรารถนาให้เขาเป็นสุขเดี๋ยวเถอะไอ้พวกยักษ์มารนรกอะไรที่มันเคยอยู่ในใจเนี่ยมันจะถูกล้างไปด้วยอำนาจพรหมวิหารเพราะฉะนั้นคนแก่ๆที่ฆ่าหลานที่เคยเป็นข่าวนะหลานติดเกมมากไปห้ามมันทำท่าจะกระทืบพอมันนอนหลับแล้วไม้ตีจะตายเนี่ยพวกอย่างเงี้ยโยม คนแก่โยมก็ติดคุกเพราะฆ่าเนี่ยมีเยอะไหมถ้ามาไปเทศเรือนจำหญิง70-80เยอะทำไปทำไรโยมแก่ป่านนี้ไปทำไรฆ่าผัวทำทำไมมันเอาหลานทำเมียพอๆกันนะคนถูกฆ่ากับคนไปฆ่าคนถูกฆ่าก็ทำตัวหน้าขาไอ้คนที่ไปฆ่าก็แม่เหลืออีกนิดเดียวก็จะตายจากกันอยู่แล้วอยู่กันอีกคนละไม่กี่ปีก็จะไปแล้ว70-80แล้วก็ยังทำวิบากกรรมก่อนจะจากกันนี่โดยคิดแล้วชาตินี้เสียชาติเกิดเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาเมื่อวานนี้ต้องเล่าให้โยมที่ไม่เคยฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากฝรั่งเศสพูดดังลั่นเลยตรงหน้ากุฏิธรรมะหนูเนี่ยฉันเนี่ยไม่ติดคุกเพราะหลวงพ่อนะทำเรื่องอะไรก็ที่บอกว่าถ้าผัวไม่มีเมียน้อยอย่าไปฆ่ามันต้องอยู่ดูมันจนมันตายไปเองแกมาพูดดังลั่นเลยตรงหน้ากุฏิโยมก็ยังนั่งนึกคำมาบอกเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังเทปชุดนี้นะบอกตอนที่บัวไม่มีเมียน้อยจะเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยเปิดวนอยู่นั่นแหละรอดเลยไม่ได้ขาดไม่งั้นป่านนี้ติดคุกไปแล้วอีนางนั้นตายแล้วเมียน้อยตายแล้วแล้วแกพูดวนอยู่นั่นแหละแกเลยบอกเนี่ยบินมาจากฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่อยากมาพบมาขอบคุณที่ทำให้ไม่ต้องฆ่าเมียน้อยบางคนเนี่ยสะกิดอะไรนิดหนึ่งมันก็เอาอยู่แต่บางคนเนี่ยมันเอาไม่อยู่อารมณ์มันเอาไม่อยู่มันสุดแค้นสุดเดือดที่เขาเรียกว่าทำเขาตายด้วยอารมณ์ชั่ววูบไอ้ทำไมอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันเกิดง่ายกับบางคนแต่บางคนเกิดยากมากโยมเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยโอ้มันถูกทำสาหัสสากันแต่มันก็ไม่ฆ่าเขามันถูกอย่างนี้อย่างนั้นสารพัดมันก็ทนได้มันพวกประเภทสีทนได้นะพวกนี้มันใช้ได้เลยแต่บางคนอะไรนี่อะไรนะบอกกูเหลือทนแต่แม่ที่ฆ่าลูกสาวก่อนจะตายก็พูดว่าไงมึงกูเหลือทนเพราะไม่ได้ฝึกอยู่ในศีลในธรรมภูมิคุ้มกันมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสังคมที่เบียดเบียนกันเนี่ยพุทธศาสตร์มีไว้เต็มที่เลยให้แผ่เมตตาว่าสัตว์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนกันให้เป็นสุขนี่คือยาแก้โรคสามดิบอมหิตใจดำขนาดหนึ่งก็มีอยู่ฝึกกันมาอย่างเนี้ยทำกันอย่างเนี้ยแล้วเขาก็ได้ผลกันมาในระดับหนึ่งแม้แต่นั่งนึกถึงนักเลงโบราณมันจะไปตีหัวคนสักคนเนี่ยมันก็ยังเอาไม้คมแฝกเนี่ยพันผ้าเข้ามาแล้วก็ตีไม่ให้แตกเอาแค่ช้ำๆแต่ทีนี้โยมมาดูไหมที่มันแทงไอ้เด็กที่ตกมอเตอร์ไซค์อ่ะที่หนีแล้วขับมาแต่หนีแล้วมันตกลงมามันแทงนับไม่ถ้วนตายแล้วมันก็ทำเราดูคลิปหลายเรื่องดูแล้วโหฟันตีกระทืบแทงมันเหมือนยังกระทำกับอะไรไม่ใช่ผู้ใช่คนเนี่ยไอ้พวกนี้จิตวิญญาณในพุทธศาสตร์ไม่มีถ้ามันมีค้างใจสักนิดเก็บสะสมมาสักนิดหนึ่งไปเที่ยวตามเก็บตามหาตามพอกพูนเอาไว้ให้ในใจมันมีภูมิคุ้มกันไอ้คำว่าชั่วบูเหลือทนไม่ไหวแล้วมันต้องไหวอ่ะถ้ามันมีอ่ะที่มันไม่มีพุทธศาสตร์อยู่ในใจที่มันถึงบอกไม่ไหวแต่ถ้ามียังไงก็ต้องไหวอามาเคยโดนหนักๆหลายครั้งหลายหนเพราะเอิญก็รอดมาได้ที่ว่าไปทำงานแล้วโดนในจ้างโกงไป 5,000 ทำไมเนาะไปดักตีมันตั้งหลายวันเดินไปมามันแวบขึ้นมาแล้วมานั่งอยู่ใต้สะพานทำไมแล้วถ้าเขาตายหรือถ้าเขามีพวกสู้กันก็เราก็อาจจะบาดเจ็บคิดไปคิดมา ช่างมัน 5,000 โยมหาไม่ได้ที่จริงตอนแรกอ่ะมันน่าจะคิดได้แล้วตั้งแต่แรกไม่ต้องไปนั่ง3วัน3คืนมันแต่ฝ่าจะคิดได้ตอนนั้นมันช้าไม่เหมือนตอนนี้แล้วตอนนี้โอ้คิดไวคิดเร็วนะคิดได้ไวคิดได้เร็วเพราะอะไรเรามันสั่งสมพอกพูนมาพอเป็นภูมิคุ้มกันแล้วมันก็เลยได้นะมาเช้านี่โอ้แม่โยมตั้งกับเมื่อคืนนี่มันกัดกันหน้ากุฏิตมาทั้งคืนเลยประมาณ30ตัวพอจะนอนผมความผมผมคลุ้มแล้วมันกัดแล้วมันก็แทกไอ้กระจกข้างกุฏิคลุ้มเอาพอออกมามันก็ไปแล้วก็มานอนผมผมผมคลุ้มมันก็ยั่วหน้าดูกันเนาะโยมบอกตบะเป็นไงเขาเรียกมีคนมีตบะถ้าตบะดีมันก็อยู่ได้ขันตีคือตบะแต่ไม่ฝึกความอดทนก็ทนไม่ได้อะไรก็จะเหลือทนเหลือทนเหลือมันก็มีข้ออ้างว่าเหลือทนเหลือทนทนแล้วหรือยังเหลือทนออกตอนนี้โยมเลื่อนมาข้อสองสักนิดหนึ่งคนเราถ้ามันมีหลักใจว่าของเขาไม่เอาของเรายังให้หามาก็ให้ได้มาก็แบ่งไอ้แย่งไม่เอาเด็ดขาดถ้าคนมีหลักพุทธศาสตร์สัมมาอาชีวะเป็นหลักพุทธศาสตร์ข้อนี้อย่างดีอยู่แล้วอาชีพดีๆมีตั้งเยอะแยะทำไมจะต้องเป็นอาชีพลักเล็กขโมยน้อยทำไมจะต้องเปลี่ยนจากสัมมาเป็นมิจฉาถ้าเรามีสัมมาอยู่แล้วในใจเป็นหลักบ้างหากินในทางที่มันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ปล้นไม่แย่งไม่ขายแพงเกินเหตุนี่นะแม่พูดถึงไอ้เรื่องขายแพงในโยมว่ามันเท่ากับขโมยทรัพย์ไหมได้ไหมมันฉวยโอกาสอ่ะเอาเกินไปอาตมานี่ไม่รู้ว่าถ้าของไหนไม่มีต้นทุนนะถ้าเขามาให้แล้วแต่โยมแต่มันก็มีคนเหมือนกันนะย่อนบาทแต่มันซัดไปเพียบเลยมันให้บาทเดียวแต่โยมซัดไปกับ200ได้นะเนี่ยนี่เอาขอย้ำนิดหนึ่งเรื่องที่ตั้งว่าพุทธศาสตร์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาให้ปัญหามันเบาแก้ไม่ได้มันก็ควรจะเบาบรรเทาในระดับที่ในฐานะศาสตร์นี้มันมีแล้วศาสตร์นี้พวกเราก็ถือว่าเป็นเจ้าของที่ช่วยทนุบำรุงเอาไว้แต่จะไม่ได้ให้มามีบทบาทใช้แก้ปัญหาบรรเทาเลยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แย่ตอนนี้โยมคิดไหมวัดแต่ละวัดเนี่ยมีเป้าหมายไหมที่ว่าจะเอาใช้พุทธศาสตร์ไปบรรเทาไปปัดเป่าไปแก้ปัญหาสังคมให้มันลดลงบ้างบางทีบางวัดเนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากไม่ทำแล้วไปเสริมซะก็มีวัดที่ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ตัดกรรมให้เด็กผู้หญิงที่ไปทำแท้งเนี่ยโยมว่าเป็นข้อหนึ่งในปัญญาไหมที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิการเห็นว่าวิธีแก้ไขให้เด็กที่ไปทำแท้งฆ่าเด็กในท้องตายแล้วก็ไปเข้าพิธีแค่นั้นมองไปมองมาว่าถ้าเด็กมันเกิดเห็นว่าศาสนาช่วยตรงนี้ได้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับในจิตสันดานของเด็กลูกผู้หญิงต่อไปมันไม่เป็นยักษ์ชินีเป็นนางยักษ์กมุขีอะไรที่มันซาดิสโหดร้ายเนี่ยมองดูภาพรวมวันนี้ตมาก็นั่งคิดนึกดูว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่าศาสตร์นี้มีอยู่แต่ศาสตร์นี้มันไม่มีบทบาทที่เอามาใช้มันเหมือนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์กฎหมายที่เรียนรู้กันก็เยอะแต่ทำไมคนก็ยังทำผิดกฎหมายเยอะรัฐศาสตร์บอกปกครองกันอย่างนั้นอย่างนี้เรียนกันถ้าเป็นถ้าตายมาอะไรตกลงว่าเกิดอะไรขึ้นโยมเขาเริ่มประมวลการศึกษาผิดพลาดตั้งนานนั่งดูแล้วก็ว่าตายแล้วงบประมาณที่ใช้ในกระทรวงศึกษาเนี่ยของเราเนี่ยติดอันดับสูงกว่าเขาเพื่อนแต่เรากลับมีการศึกษาพลาด
เด็กยกพวกฆ่ากันเรียนจบไปทำงานโกงบันไลทั้งจุฬาทั้งธรรมศาสตร์ทั้งสิงห์ดำและสิงห์แดงทัศศาสตร์เหล่านี้มีเรียนกันแทบเป็นทัศตายแต่มันไม่ได้แก่ต่อเลยเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าพุทธศาสตร์มีสามหลักที่แก้ปัญหาชัดเจนมากหลักศีลเนี่ยโอ้โหที่เดี๋ยวนี้เขาเพิ่งจะเริ่มคิดกันไงสมเด็จวัดปากน้ำเนี่ยกับคณะคสช.เขาจะให้มีหมู่บ้านศีลห้าอาตมาก็ต้องคล้อยตามเขาบ้างจะไม่เทศเรื่องนี้เขาก็หาว่าออกนอกแนวหรือไม่ทำตามคำสั่งผู้ใหญ่แต่ที่จริงพูดมาเยอะอาตมาเนี่ยบทถึงเรื่องศีลห้ามาตั้งแต่พรรษาที่สองที่สามเลยจนเทพชุดนั้นดังแนะแนวสอนศีลธรรมครูเขาเอาไปใช้กันเยอะเลยที่บอกว่าศีลเนี่ยเป็นเรื่องดีงามทำง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาเย็นใจตลอดเวลาลองคิดดิฆ่าเขากับไม่ฆ่าเขาอันไหนดีงามฆ่าเขากับไม่ฆ่าเขาอันไหนทำง่ายฆ่าเขามันยากหรือง่ายโยมถามจริงมันต้องไปแอบยิงไปแอบปันดีงามทำง่ายฆ่าเขาแล้วเนี่ยถูกใจมนุษย์หรือไม่ถูกญาติเราถูกฆ่าเรารู้สึกเป็นไงไอ้ยิวถูกฆ่ามันพอใจไอ้ปาเลสไตน์ไหมมันถึงได้เอาคืนไงดีงามทำง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาแล้วพอสิ้นสุดปัญหาก็อยู่กันเย็นอกเย็นธรรมะเนี่ยเป็นคนคิดเรื่องนี้เมื่อพรรษาที่สามที่สี่แล้วเทปชุดเนี้ยดังไปเทศกับครูที่อำเภอสามโคกอ่างทองชุดนี้ตอนนั้นดังมากขายได้ตั้ง 4-5 หมื่นตอนแรกเลยครูก็เอาไปใช้กันทุกข้อขโมยเขากับไม่ขโมยเขาเอาไปให้เขากับขโมยเขาอันไหนดีงามไม่ขโมยเขาก็เอาไปให้เขาอันไหนทำง่ายนะตอนขโมยต้องทำไงไปกลางคืนหรือกลางวันเขาเห็นหรือไม่เห็นจะแบ่งมาคล้องนะขโมยเขาทำยากให้เขาทำง่ายให้เขาไปขโมยเขาเนี่ยอะไรถูกใจผู้ให้ยอมเป็นที่รักผู้ขโมยถูกเกลียดไอ้หัวขโมยไม่มีใครชอบขโมยแล้วมันสร้างปัญหาแล้วสิ้นปัญหาเป็นเรื่องขโมยทรัพย์กองทรัพย์ทุจริตทรัพย์ข้าวหายอะไรหายเนี่ยนายกปูเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันเนี่ยนี่มันเป็นปัญหาของประเทศไหมเห็นไหมแล้วผลที่สุดไอ้ตอนข้าวหายเนี่ยไอ้พวกทำหายเนี่ยมันเย็นใจหรือร้อนใจเห็นไหมทุกข้อเนี่ยมันจะหลงอย่างเงี้ยโยมผัวเดียวเมียเดียวกับมั่วไปหมดอะไรดีงามกิ๊กบานเลย เดี๋ยวดารานางแบบนักร้องฟาดหมดแล้วก็เตียงหักหมดเนี่ยเรื่องรักแล้วเตียงหักกิ๊กกึกเป็นเรื่องของดีงามหรือเรื่องหน้าสะอิดสะเอียนเออแย่งผัวก็ดีงามไหมแย่งเมียก็ดีงามไหมเออดีงามแล้วตอนนี้ทำง่ายทำของเขาก็ทำของเราเนี่ยโยมมาไหนทำง่าย ชัดไหมโยม อยู่บนเตียงก็เราเนี่ยไม่ต้องไปปีนหลังคาบ้านใครทำของเราญาติพี่น้องก็ถูกใจหมดถ้าไปทำกับของคนอื่นญาติพี่น้องเขาว่าไงเขาหวังพอใจไหมทำไปแล้วมันสร้างปัญหาหรือสิ้นปัญหาไอ้ลูกคนรวยที่เที่ยวฟันดารานักร้องถามจริงตอนนี้มันเย็นใจหรือร้อนใจเขากำลังจะแฉจะเปิดว่าทำลายหรือเปล่ามันคงนอนกลุ้มเหมือนกันนะคงไม่เหมือนโยมที่นอนกับของเราเนาะและเชื่อว่าไอ้คนที่ไป แย่งจากนักร้องมาดารามันก็ต้องคิดแล้วกูกองกรรมกองเฟียนมันก็ต้องคิดเนี่ยรวมแล้วต้องมาพูดมาเยอะแยะพูดจริงพูดอ่อนหวานก็โกหกหยาบคายอันไหนดีงามพูดเรื่องจริงกับโกหกพูดเพราะกับพูดหยาบดุดันอันไหนดีงามอันไหนทำง่ายพูดจริงกับพูดผิดจากความจริงเนี่ยอันไหนพูดง่ายพูดยากพูดเพราะกับพูดหยาบโยมลองพูดหยาบหยาบมาในห้องเนี่ยโยมว่าพูดได้ยากหรือพูดได้ง่ายถ้าพูดได้ง่ายสันดานโยมแย่มากโยมลองพูดหยาบกับพูดเพราะในห้องเนี้ยเขาจะชอบใจหรือไม่ชอบใจชอบใจไหมคนพูดหยาบหยาบพูดผ่านหน้าฟังอ่อนหวานชอบใจพูดหยาบพูดโกหกบดเท็จสร้างปัญหาหรือสิ้นปัญหาไอ้ที่มันพูดยุโยงให้ตีฆ่ากันตอนนั้นไอ้พวกแกนนำเนี่ยนะโยมว่ามันพูดสร้างปัญหาหรือสิ้นปัญหาแล้วมันพูดเสร็จแล้วคดีบานเลยพูดหมิ่นเบื้องสูงบ้างอะไรบ้างตอนนี้มันเย็นใจหรือร้อนใจเอาทวนอีกทีโยมให้คล่องนะศีลธรรมทำให้ดีงามทำง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาเย็นใจตลอดเวลาเราจะเอาไหนดื่มน้ำหวานดื่มน้ำผลไม้ก็ดื่มน้ำเมาแอลกอฮอล์สูง38ดีกรีจุดไฟปุ๊บดื่มเข้าไปร้อนวุบยมต้องเขียนว่าไอ้คนดื่มเหล้าครั้งแรกมันหน้าเบี้ยนะมันเหมือนเราดื่มน้ำหวานไหมยมไม่เหมือนแปลว่ามันดื่มง่ายหรือดื่มยากหาเงินซื้อง่ายหรือซื้อยากไอ้น้ำมะพร้าวกับน้ำเหล้าเนี่ยราคาไม่กี่ตังค์ไอ้นั่นขวดนึงตั้ง7-80บาท100บาทขวดละแสนมีไหมยมไอ้มนุษย์จังไรดื่มเข้าไปแล้วไม่ได้สวรรค์เลยซัดไปกวดละบางคนเนี่ยก็มีตั้งโชว์เลยนะโชว์น้ำให้เย็นนะรูปพ่อรูปแม่มันไม่ได้ตั้งโชว์นะตั้งโชว์ไอ้น้ำชั่งไรเมาก็แล้วถูกใจเพื่อนมนุษย์หรือว่าเพื่อนมึงกูละเอียดมึงจริงๆนะไอ้ที่เมาคนเนี่ยมันต้องวันเมามันตีกันเมื่อวานนายโยมไม่ได้ไปฟังเทศเนี่ยวานนี่เทศบูหน่อยในพวกนั้นปรับไล่ออกไปสี่ห้าคนเมาไปยกพวกตีกันชาวบ้านก็วิ่งมาบอกไอ้เรากำลังจะนอนรู้ไหมเด็กวัดตีกันเมาเช้าก็พ่อก็แม่มันบอกพ่อมันบอกถ้าลูกอยู่เราจะไม่จ้างทำงานก่อสร้างพักหยุดเลยก็เดือดร้อนกันนั่งด่าลูกกันทั้งคืนมึงจะทำให้กูอดเนี่ยมันกินไปดื่มไอ้น้ำสร้างปัญหาดื่มแล้วร้อนรุ่มกลุ่มทุกข์ไปก่อเรื่องก่อราวถ้ามันมีพุทธศาสตร์อยู่ในกำมือแค่นี้ปัญหามันก็เพราะฉะนั้นถ้าตั้งข้อว่าพุทธศาสตร์จะช่วยแก้ปัญหาบรรเทาปัญหาได้อย่างไรท่านมีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีน้อยวัดที่คนเข้าวัดมาแล้วมาฟังมาคุยมาพูดมาทำให้มันชัดเจนขึ้นมาศีลธรรมเนี่ยมาเชื่อเลยนะไม่ใช่ว่ามาอวดเพราะว่าเรามันทำมาก่อนที่บังคับให้ทำหมู่บ้านศีลห้าจะได้สักกี่วัดโยมมาได้ไหมไม่มีเข้าวัดก็ตั้งตูเรียไรโยมคานูคานี่โยมกลับไปก็เหมือนวัดปนทรัพย์กูหมดกูละเพียบุญนี่เทศนี่กันเทศก็ไม่ได้ตั้งขันก็ไม่ได้วางให้เลยขอให้มาฟังกันบ้างตอนนี้รณรงค์กันน่าดูนะหมู่บ้านสินห้าทั้งจังหวัดพระระดับเจ้าคณะจังหวัดต้องเทศเรื่องนี้ทำไมถ้าทำได้แล้วมีการประกาศว่าหมู่บ้านไหนดำได้อันดับหนึ่งแ ื่อเช้ามีจังหวัดหนึ่งเขารณรงค์กันขนาดนั้นเขาบอกว่าได้เยอะนี่แต่มาเดี๋ยวเย็นนี้ให้มันรวบรวมชื่อแล้วเมื่อวานนี้มีลงมาสมัครได้กี่คนคนงานเราอยู่400กว่าถ้าได้30คนก็อยากจะพับวัดเลยจุดไฟเผาทิ้งไม่คุ้มแต่เอาถามว่าจะมาเนี่ยบวชมาเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทำเรื่องนี้เต็มที่ไหมจนมีคนเขาว่าไอ้ข้อที่ห้าเนี่ยพระพยอมเทศรุนแรงมากเพราะอะไรมันมีเหตุคือโยมพ่อเนี่ยแกเมาโอ้โหเมาแล้วสูบบุหรี่แล้วไฟบุหรี่นี่มันตกมาที่หมอนลุกหัวไหม้ดึกดื่นเราก็ต้องมาช่วยดับมันเหมือนกับที่มันระบายเนี่ยโยมมันแน่นอกมาหลายปีมาบวชเลยเป็นจังหวะของกูเหตุครั้งแรกเนี่ยที่สุดเลยไอ้คำเปรียบเทียบว่าเอาเหล้ากับขี้หมากินโยมเทปชุดนั้นน่ะมันขายได้40ล้านตลับเลยนะที่เอาเหล้ากับขี้หมากินหมายังกินขี้เนี่ยนั่นแหละมันมาจากเนี้ยโยมพ่อเนี่ยดีตอนที่ไม่เมานี่สุดยอดเป็นพ่อพระแต่ถ้าเมาแล้วเนี่ยพ่อมดก็ไม่สู้โยมไปเมาที่บ้านโยมเขาเพื่อนบ้านเขาก็มาส่งต่อมาก็แม่ผิดพลาดเหมือนกันทำให้เราได้บาปเพราะแกเมาเนี่ยเขามาพายส่งหัวตะพานน้ำท่าหน้าบ้านแกก็ไม่ขึ้นอ่ะเขาเอาถึงแล้วขึ้นดิเดี๋ยวกูจะต้องให้ยอมมาอุ้มกูขึ้น เรียกบอกพ่อก็ขึ้นดีมึงไม่อุ้มกูก็เลยโอ้โหเราก็เพิ่งไปขึ้นตาลมันเหนื่อยจะตายละเยี่ยวตาลมาทั้งวันก็เอามือสอดเขาต้องรักแล้วตุกขึ้นพอขึ้นมาก็ปล่อยพลักก้นยนต์เลยแกร้องไห้ร้องไห้แล้วแกพูดโอ้โหแทงใจเลยให้ยอมกูเลี้ยงมึงมานะกูอุ้มมึงขึ้นหลังขึ้นไหลมึงอ้วกรถใส่กูก็ไม่เคยทุ่มมือลงกับพื้นนี่กูเมาแล้วมึงทุ่มกูสุดเลยตั้มมากราบบอกพ่ออย่าเวรเอากรรมขอโทษขอโทษแต่แกก็ดีนะพอขอโทษแกก็มึงอย่าทำอีกนะแล้วก็เราก็ชวนทันทีอย่าเมาอีกได้ไหมก็มีคนถามทำไมไม่สร้างอนุสาวรีย์พ่อด้วยสร้างอนุสาวรีย์แม่อย่างเดียวสร้างไม่รู้แพ้เก่าลอยแพ้เก่าสร้างไม่รู้สร้างแล้วไปยกไว้แกบีบบังคับจะเอาตังแม่ไปซื้อเหล้าแม่ไม่ให้กลัวจะไม่มีซื้อกับข้าวให้ลูกกินต่อยเปรี้ยงบวมปูดเลยมาต้องเอาลูกมะนาวกับพี่สาวช่วยกันคลึงมันสาหัสเลยโยมเอ้ยไอ้น้ำจังไหลเนี่ยจนกระทั่งตอนบวชใหม่ๆเทศมันแต่เรื่องนี้มันก็ดังเรื่องนี้นะตอนนั้นน่ะแล้วก็มีคนเนี่ยเลิกเล่าได้เพราะอาตมาเนี่ยเป็นหลายพันคนเพราะอะไรรู้ไหมมีเมียเขาพาผัวเขามากราบที่หน้ากุฏิเนี่ยนี่ฉันน่ะมันได้ผัวใหม่เลยเพราะท่านเอาเราก็นึกในใจว่ามันมีชู้หรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่เอาเทปไปเปิดแล้วผัวเลิกเราแต่ก็มีบางรายเอาเทปไปเปิดถูกกระทืบเทปแตกเลย ไอ้ผัวมันกำลังเมานี่ก็เรื่องนี้นะสรุปแล้วถ้าไม่มีพุทธศาสตร์มีศาสนาไว้แค่ทอดกฐินพระป่าเทศกาลตุศาสตร์เราจะไม่ได้ใช้ศาสตร์นี้มาแก้ปัญหาได้เลยแต่ถ้าใครเห็นสัจธรรมพวกนี้แล้วมีทั้งศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวปัญญาเนี่ยนะมันชัดเจนที่สุดเลยแค่มันเห็นถูกตามเป็นจริงไม่เห็นผิดที่เราว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวการที่มันไม่ได้มีโอกาสผัสสะเรื่องที่ทำให้เคลียร์ความเห็นให้มันถูกต้องตามคันลองของธรรมนี่คือจุดบอดของมนุษย์ ที่ผู้สร้างปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกหรือในสังคมเราเนี่ยคือพวกไม่ได้ฟังเรื่องปรับจูนความคิดเห็นให้มันตรงมันก็เลยเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นโกงจักเป็นคือมันเห็นเหล้าเป็นดอกบัวมันเห็นพระเทศเป็นโกงจักเป็นจริงๆเรื่องวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเข้าวัดมาแล้วมานั่งฟังนั่งคุยนั่งปรึกษาชี้ช่องทำให้เห็นภาพกันอย่างนี้ใครมันอยากจะไปตกอยู่ในภาวะเห็นผิดไปได้ขนาดนั้นทำให้บ้านครอบครัวเป็นนรกชัดๆแทนที่จะเป็นพ่อบ้านที่สร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวล้ำเลิศครอบครัวประเสริฐสุดครอบครัวสมบูรณ์แบบเป็นครอบครัวตัวอย่างสมัยนี้ก็เรียกไอ้ด้ามไม้ด้านอะไรเนี่ยสร้างครอบครัวที่เป็นต้นแบบที่ดีมันก็จะไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมากมายเอ้าเคลียร์อีกนิดหนึ่งไอ้บทแผ่เมตตาเนี่ยมันทำให้ปัญหาฆ่ากันเนี่ยมันอยู่ในลักษณะเตือนสติไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายแล้วการรับสินทุกครั้งทุกครั้งที่ได้ว่าแต่ละที่ไม่ค่อยอธิบายทำสินเป็นพิธีหมดอามานึกว่าบุญคุณเหลือเกินที่ได้ไปอยู่ส่วนโมกไปเห็นหลวงพ่อพุทธทาสท่านไม่ได้ให้สินท่านให้หลับให้สมาทานแล้วท่านก็อนุโมทนาเป็นข้อๆที่ทางวัดเรามาทำเนี่ยก็ต้นแบบมาจากที่นั่นหลวงพ่อพุทธทาสเป็นไอดอลให้เราจึงทำให้การเผยแพร่เรื่องศีลธรรมเนี่ยไม่ได้หนักใจหรอกที่ว่าพระผู้ใหญ่สั่งมาคณะยึดอำนาจรักษาความสงบอยากเห็นศาสนามีบทบาทแบบนี้อยู่นี้มันมีปัญหาอยู่เรื่องที่ว่าไอ้ภาพที่มันออกมาเป็นตัดรอนศรัทธานี่มันเยอะเหลือเกินพระแต๋วตุ๊ดแตกอะไรพวกเนี้ยพวกแต๋วแตกเนี่ยมันเยอะผู้ชายที่มันเป็นบัณฑิตแล้วมันไปบวชเนี่ยมันสร้างปัญหาทำให้มีภาพไม่ได้เรื่องออกมาและเป็นอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าไอ้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นวินาศนาการทางศีลธรรมมันก็ไปเก็บภาพพวกนี้นะวนเวียนออกคนดูก็บอกดูสิพระเป็นเงี้ยเนนเป็นเงี้ยที่จริงมันก็ไม่กี่คนหรอกที่เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันฉายบ่อยดูบ่อยเปิดบ่อย15วันเดือนมาวัดทีแต่กดไอ้นั่นดูเรื่อยมันก็มีภาพมันตัดรอนศรัทธาข้อที่สองเนี่ยพุทธเจ้าวางกำหนดไว้เลยคุณจะโลภ ก็ไม่ได้ห้ามคุณอยากจะปรารถนาร่ำรวยก็ไม่ได้ห้ามแต่มันมีข้อกำกับว่าต้องได้มาแบบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบไม่ใช่เลี้ยงชีวิตบนความเดือดร้อนทุกข์ยากของคนอื่นไอ้ที่มันเป็นกินหัวคิวบ้างไปรีดนาทานเน้นนี่มาสองวันโยมได้ดูใช่ไหมไอ้ที่แฟตที่สมุทรสาครเป็นแฟตพม่าอยู่เต็มแต่มีคนไทยคนหนึ่งชอบเอาปืนปลอมเนี่ยวันเงินออกนะจีมึงต้องมาให้กูร้อยถ้ามึงอยู่ไม่ได้นะจีได้ด้วยเลยโอ้ก็หมดได้เยอะแต่วันหนึ่งพม่ามันรวมตัวกัน15คนตีแทงฟันยับเยินเละจำไม่ได้เลยสับยังกับนี่ไงมิจฉาอาชีวะไปรีดเขาไปไถเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยโยมหลังจากเนี่ยทหารตำรวจที่กินหัวกิ้ววินมอเตอร์ไซค์อะไรกันตอนนี้เขาจะล้างเห็นไหมถึงวันหนึ่งไอ้หากินแบบเนี้ยมันอยู่ต่อไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคนมันสักวันมันต้องรวมตัวกันใครจะยอมอยู่ใต้อำนาจลีดไถได้ทุกวันจริงไหมโยมที่วัดเนี่ยพยายามตัดวงจรไม่ให้พระโลกไปบิณฑบาตได้มาก็ให้เข้ากองกาไม่รู้ว่าเสียดายกันเปล่าไม่รู้ปักไหม ไม่รู้บ่นว่ากูอยู่ผิดวัดบวชผิดวัดคือบวชแล้วเนี่ยนะ ถ้ายังคิดละโมบหลบมาโอ้ยฟังหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดองค์ใหม่ท่านเล่าให้พระไปรับสังฆทานเนี่ยต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์ที่วัดนี้ไม่ได้แบ่งให้เลยแต่ว่าเราก็มีเรื่องดูแลสวัสดิการมาคิดดูนะถ้าพระมีเงินตามกติเดี๋ยวก็มีคนไปงัดลูกกุญแจสายยูก็หักซ่อมก็ลำบากอย่ามีเลยเปิดให้มันดูไปงัดสักสามเที่ยวไม่มีอะไรมันก็รู้ว่าวัดนี้เป็นแบบนี้ไม่ต้องงัดหรอกไม่คุ้มค่าเหนื่อยเนี่ยโยมมันเกิดแหมมาสองวันไปวัดหนึ่งเขาหมายมั่นกันว่าองค์เนี้ยน่าจะได้เป็นขึ้นแทนหลวงพ่อมรณภาพแต่ไม่ได้ตู้บริจาคเงินหายตลาดน้ำตั้งหายองค์เนี้ยแก่พรรษาว่าเพื่อนไม่ได้เป็นต้องไปเอาที่อื่นมาเป็นเนี่ยบวชแล้วยังโลภอีกก็เลยไม่ได้ที่วัดเนี่ยไม่ให้มีเมนให้ตัดวงจรว่าพระจะได้ไม่ต้องแย่งกันสวดศพวัดอะไรจำได้ไหมปีก่อนองค์ที่จัดคิวสวดถูกแทงตายไอ้องค์แทงหาว่าไม่ได้ไหลคิวแล้วโดนหลักคิวให้แต่องค์นั้นพวกกันเนี่ยไอ้เรื่องทรัพย์นี่เนี่ยมันก็โยงไปข้ออื่นๆได้อีกมีทรัพย์เนี่ยทำให้ผิดศีลข้อสามง่ายไหมถ้าลูกเศรษฐีคนนั้นเขาจนเนี่ยทรัพย์ไม่มีพวกดารามันอยากจะเป็นหนูตกถังข้าวสารไหมเพราะมันก็รู้ว่าตกไปตั้งหลายตัวแล้วในนั้นเนี่ยไปตกเบียดก็อีกก็เป็นเพราะเห็นเขามีเงินและคนมีเงินก็นั่นแหละศัพท์ภาษาของลูกเศรษฐีมีเงินก็ฟันมันไปอีพวกดารานักร้องสวยๆมันทองก็จ่าย2 ล้าน 5 ล้านจบก็เขามีพันล้านมันก็โยงไปได้เยอะนั้นก็ได้ทรัพย์มาในทางไม่ดีโกงจนพ่อต้องหนีไปอยู่ต่างประท้งประเทศอะไรกันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสัมมาอาชีพถ้าเราเป็นคนถือหลักยุทธศาสตร์ของเราแน่นชาตินี้ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบนความทุกข์ยากของคนอื่นไม่ทำเด็ดขาดมันไม่มีความภูมิใจอะไรใช่ไหมแล้วดีอย่างหนึ่งนะตมามาตอนเนี่ยมานั่งคิดว่าถ้าเป็นพระนี่เนี่ยหากินแบบเจ้าเล่ห์เนี่ยก็ได้เยอะไหมได้เยอะนะตมาว่าถ้าวัดเนี่ยหาคนอิ่มหาพิกเนตเนาะอะไรมาไว้เต็มวัดเนี่ยคนจงคนจีนมาเยอะกว่านี้นะตมามองเห็นเลยช่องทางจะได้เงินไหลเข้าวัดเนี่ยแต่บาปทั้งนั้นหลวงโลกมีพิธีอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่หลายวัดทำกันเนี่ยแล้วคนเข้านะเพราะคนมันงมงายเยอะคนมันมักง่ายถ้าเข้าไปวัดนี้แล้วศักดิ์สิทธิ์ทำพิธีแล้วจะช่วยให้รวยให้รวยให้รวยเพราะนั้นไอ้พวกที่มันหลงวัดมาก็เยอะกันนะมาถึงพ่อมีของไหมของอะไรก็มีของก็เต็มวัดไปเนี่ยของที่ขายของดีนี่ฉันก็ขายอยู่นั่นถ้าฉันมีของดีฉันก็ไปให้โยมก่อนทำไมก็ตั้งไว้หน้าวัดดูดคนมาซื้อเนี่ยหน่อไม้ยังทำขายไม่หมดเลยคนเราเนี่ยนะมันไม่หาวิธีขายของแต่มันอยากได้เข้าพิธีของศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เข้าพิธีแล้วจะให้ของขายดีอะมักง่ายเนี่ยใช้แบบนั้นโยมทำไมพุทธศาสตร์ถึงนิยมให้ข้อ3ครอบครัวจะต้องผัวเดียวเมียเดียวมันไม่มีปัญหาอะไรมันมากกันไอ้เรื่องคนเนี้ยเมียหลวงเมียน้อยถ้ามีแล้วมันยังไงก็ต้องยุ่งน้อยคนที่จะได้อย่างเต็กกอที่ได้ 4-5 คนน่ะมันจอยกันได้ส่วนใหญ่มันต้องมีละของละแห่งส่วนใหญ่มันก็ต้องใช้ชีวิตหมกมุ่นกับเรื่องหาเติมหาเพิ่มแบบชนิดที่มันเป็นส่วนเกินของชีวิตเนี่ยแล้วคนลงมาหลงไหลกับไอ้เรื่องเนื้อหนังมากเกินไปเนี่ยชีวิตกี่ศพที่เขาลงความเห็นว่า ตายเพราะชู้สาวยอมว่าคนเนี่ยตายเพราะชู้สาวนี่เยอะไหมเยอะแล้วเราเนี่ยแทนที่จะตายเพราะไปช่วยชาติตายเพราะไปทำกุศลดันมาตายกับไอ้เรื่องเนื้อหนังมันจะศักดิ์ศรีมนุษย์นี่อะไรใช่ไหมเพราะนั้นจึงมีคำว่าพุทธศาสตร์มีคำว่าในข้อที่เป็นถือว่าอะไรสันโดษในคู่ครองยินดีตามมีพอใจตามที่ได้มาได้คนนี้แล้วมันจะตัวดำฟันเหยอคอสั้นต้องพอใจแต่มันคนเดียวมันจะเที่ยวไปพอใจก็มั่วไปหมดนี่ไอ้พวกที่มีสันดานแบบนี้นะบางทีมันก็ได้คนดีแต่มันเสือกทิ้งคนดีไปได้ใหม่สวยและย่ำเลยก็มีนะมันก็มีตมาก็เคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมันได้เด็กที่วัดเนี่ยไอ้เด็กนี่สามคนพี่น้องนะมันดีทุกคนเลยแต่เมียมันไม่รู้เป็นยังไงดันไปได้ไอ้คนมาใหม่แล้วได้ใหม่นี่เปลี่ยนใหม่อีก3คนเนี่ยตอนนี้อายุติดเดียวโยมยังไม่ถึง21แล้วผ่าน3แล้วแล้วก็ไปเจอจังไรที่คนหนีเสือป่าจระเข้หนีเสนียดเจอจังไรไอ้นี่มันหนีดีไปเจอชั่วเด็กของเราเนี่ยดีเรียบร้อยทำมากินอะไรนิสัยว่านอนสอนง่ายเตียงมาตั้งแต่เล็กไปเจอแอบนี้ครับมันใจมันรู้เป็นยังไงเจอใครเป็นต้องชอบเจอใครเป็นต้องอยากลองของใหม่อยู่เรื่อยเนี่ยไอ้คนที่เป็นแบบนี้แล้วมันใช้เงินใช้ทองใช้ชีวิตใช้เวลาหมดไปกับไอ้เรื่องหลงไหลไฟตามเนื้อหนังชาตินึงเนี่ยปัญหาของมันเรื่องพวกนี้เยอะแยะไอ้พ่อของที่เป็นลูกมาแย่งเมียไอ้คนเนี้ยไปบอกกูไม่น่าพามึงมาเลยพามาอยู่ที่นี่ดันมาแย่งเมียก็อีกโอ้เรื่องแย่งผัวแย่งเมียกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ากรุงเทพ15นาทีตั้งแต่9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นขึ้นยาล้างกันเนี่ย15นาทีต่อ1คู่มันเกิดอะไรความเป็นอยู่ทำพิธีแต่งงานแต่ไม่หาวิธีสร้างครอบครัวที่มันยั่งยืนเป็นก็แย่เพราะฉะนั้นหลักก็มีสันโดษในคู่ครองพอใจในคู่ครองกับไม่พอใจของตัวไปพอใจของคนอื่นเขาเนี่ยมันยังไงก็อยู่ยากนะญาติพี่น้องก็เกลียดชังอ่ะยอมรวมสรุปทั้ง5ข้อนะใครดิวได้เอาอยู่รักษาศีลอยู่ทวนอีกเที่ยวสำหรับคนที่ไม่เคยได้ฟังพระเจ้าแผ่นดินมีแว่นแฟนให้คุ้มครองอยู่ใต้เมืองขึ้นเป็นเมืองขึ้นเนี่ยต้องส่งซวยควบคุมดูแลไว้ได้เนี่ยเอาอยู่7แว่นแฟนแต่ไม่เท่าก็เอาศีล5ศีล8อยู่กับเราได้มีความสุขกว่ากันเยอะเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังเคยฟังยังโยมโยมอยากได้7แฟนๆไว้ครอบครองอยู่ในอำนาจเรากับศีลอยู่กับเราเนี่ยกับอำนาจทั้งหมด7แฟนๆอยู่กับเราใครมีความสุขกว่ากันถ้าให้โยมแก่ๆไปได้7แฟนๆนี่ก็มึนตัวกูเองก็อยู่นี่ถ้าใครมาให้ตมาไปเป็นเจ้าวาดอีกสัก3วัดให้ดูแลแค่วัดเดียวก็มึนแล้วถ้าเราได้7วัดแต่ศีลเราบกพร่องด่างพร้อยมีความสุขไหมคนนู้นนินทาคนนี้ว่าละเป็นที่เกลียดชังรูปรักนี่ในแง่ของศีลเนี่ยที่จริงบรรยายได้เยอะแยะชี้ให้เห็นคุณเห็นประโยชน์แล้วศาสตร์นี้เนี่ยถ้าคนเห็นคุณเห็นประโยชน์ฝึกเอาให้อยู่เมื่อศีลอยู่กับเราปัญหามันจะไปอยู่กับเราอย่างไรมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันเหมือนน้ำกับน้ำมันพอไอ้ตัวศีลไม่อยู่ปัญหาก็เข้าถังสังคมเนี่ยมันเกิดตรงนี้แต่มันคิดกันไม่เป็นแล้วก็ไม่มีใครชวนคิดชวนพูดชวนฟัง หนักๆความคิดเรื่องนี้สัตว์เรื่องนี้ลืมอันตรธานหายไปจากใจมนุษย์คนนั้นก็ก่อปัญหาบันไลวายวอดฆ่ากันไม่หยุดเบียดเบียนทำร้ายกันไม่หยุดโกงคอร์รัปชันทุจริตจี้ปล้นแย่งผัวแย่งเมียเปลี่ยนโอ้เป็นไม่รู้ละเดี๋ยวนี้แย่ที่สุดมองดูแล้วปัญหาสังคมเกิดเพราะไม่มีพุทธศาสตร์ไอ้ที่ศาสตร์ที่มองแฝงอยู่มันก็กลายเป็นไสยศาสตร์แฝงอยู่ในพุทธศาสตร์มันเป็นพิธีกับอ้อนวอนเสียมากกว่าวิธีที่ขจัดปัญหาประเทศมันก็เลยมีปัญหาทั้งที่มีศาสตร์นี้อยู่มีแต่ศาสตร์อยู่ในกระดาษในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกแต่เนื้อหามันไม่มีมันก็เลยปัญหาเยอะเคยพูดแล้วใช่ไหมว่ามีดเหมือนพิธีความคมของมีดคือวิธีเมืองไทยเนี่ยมันมีแต่พิธีมากไปทำเนียบรัฐบาลดูมันทำเรื่อยเลยทำกันจนวันหลังห้ามทำมากไปแล้วไอ้จินแสก่อนบอกปลูกตัวเนี้ยเข้าหงจุ้ยไอ้นี่ทำนี้พอไอ้จินแสใหม่มาได้ผิดหลักลือออกซัดไปทีหนึ่ง10 ล้าน5 ล้านมันน่าจะนิมนต์เราไปเทศสักทีเดียวก็จบเลยไอ้ที่มันไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่พฤติกรรมคนแต่มันไม่คิดนี่มันก็เอาพราหมณ์มาทำพิธีกันไปก็หมดไปเรื่อยๆเอามาคอยมานานเนี่ยไม่ได้เทศสักทีแต่ว่าจะถามว่าไม่เคยไปที่ทำเนียบเคยไปเทศครั้งแต่ไปเทศใจบกพนักงานเก็บฝาดไอ้พวกปลาใหญ่ไม่ได้เทศก็ต้องยกปลาใหญ่ใส่เกลือยากมามุมสงบบ้างทำยังไงเราจะปลูกฝังนิสัยให้มันน้อมเอียงไปสู่ความสงบเพราะนั้นพุทธศาสตร์มีกรรมฐานมีสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยมันทำให้ใจนิ่งสงบอยู่ได้ดับหนึ่งเราถึงบอกว่าสวดมนต์เนี่ยมันดีกว่าสวดมึงสวดกูที่แล้วมานั่งสวดมึงสวดกูนี่ลูกเขยมึงอย่างนั้นลูกสะใภ้กูอย่างนี้เนี่ยคนแก่บางคนก็ถนัดสวดมึงสวดกูพวกไม่สงบเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าเวลาทำบุญอธิษฐานดีให้อธิษฐานว่าขอให้บุญบันดาลให้ข้าพเจ้ามีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบทุกภพทุกชาตินี่ก็เป็นพุทธศาสตร์ให้ยึดความสงบแล้วพุทธศาสตร์เนี่ยมีภาษิตเยอะนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอย่านึกว่าความสงบเนี่ยทำอะไรไม่ได้อามาตอนบวชใหม่ๆก็ไปปลีกวิเวกเหมือนกัน3-4 พรรษาแรกเนี่ยไม่อยากอยู่จำวัดไปตุดงไปอยู่ที่สงบสงบพรรษาแรกก็อยู่ป่าช้าแล้วพรรษาแรกนี่เข้าไปนอนในกุฏิดังเลยสะสมความสงบแต่ตอนหลังหลวงพ่อพุทธาสบอกว่าเมื่อเห็นประโยชน์ตนว่าจะทำความสงบได้ก็ทำไปด้วยความไม่ประมาทแต่ถ้าเห็นว่าประโยชน์ผู้อื่นควรจะแผ่ไปถึงเขาได้บ้างด้วยความเมตตามันก็เป็นบารมีให้หลุดพ้นได้เหมือนกันจึงมีคำว่าเมตตาเจโตวิมุตติยาเราเนี่ยอาจจะทิ้งความสงบส่วนตัวแต่มาทำช่วยเหลือเกื้อกูลสงสารเขาให้เขามีความสุขเพราะอยากจะทำให้เขามีความสุขความเห็นแก่ตัวเราก็ลดความเห็นแก่ตัวเป็นตัวชั่วร้ายที่ทำให้โลกมีปัญหาทุกวันนี้คือมันเห็นแก่ตัวมันไปก่อเรื่องไม่สงบเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอยากเอาชนะไอ้เด็กแว้นเนี่ยโยมว่าพุทธศาสตร์แห่งความสงบอกสงบใจมันมีไหมมันไม่มีมันไม่ได้สะสมมันมีแต่ไปสะสมไอ้บุ้งบิ้งบู้วู้อะไรก็มันนี่นะไอ้คนไม่มีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบ ชอบโบกเวกโวยวายแล้ววัดนี่เป็นอะไรไม่รู้โยมตอนนี้สังเกตดูไหมมีงานประจำปีจังเลยกูหาอะไรไม่รู้ดิ้นเล่นเต้นรำกันสำนันไปเลยลำโพงดังแบบเห็นข้างวัดหลายวัดเขาก็ด่าสมภารวัดนี้เมื่อไหร่มันจะตายทีจัดงานปีทั้งปีโยมเชื่อไหมสมัยก่อนในงานปีเขาจะมีปีละครั้งเดียวงานวัดเนี่ยงานปีมีครั้งเดียวเดี๋ยวนี้สี่ห้ามีตามเทศกาลปีใหม่ก็ทำสงกรานต์ก็ทำตรุษจีนก็ทำหาเรื่องทำงานปีในวัดได้เลยแล้วก็ตีกันฆ่ากันในวัดพวกวัยรุ่นสมัยก่อนก็มีอะไรรู้ไหมโยมเขาเรียกอาญาวัดวัดติดคุกโยมรู้เรื่องไหมวัดติดคุกรู้เรื่องไหมถ้าวัดนี้นะมีงานปีแล้วมีแทงกันตายฟันกันตายสองปีติดวัดติดคุกคือจัดงานอีกไม่ได้เขาจะมีกี่ปีเขาเรียกวัดติดคุกถูกล็อกไม่ให้จัดพอจัดแล้วฆ่ากันเนี่ยโยมยังไงก็นิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบหัดอยู่แบบนิ่งๆเย็นๆไม่เอะอะโอกเวกโวยวายไม่ทำตัวเป็นตัวเสียบรรยากาศพูดถึงเทศวัดอันมาเนี่ยสบายโยมไปเทศที่อื่นนะลำคาญมันคุยโทรศัพท์มั่งมันคุยยังกับยายตลาดเขาวัดเป็นเรื่องจริงเลยไอ้ที่ว่าพระเทศแล้วคุยกันเสร็จเหมือนแลดฟังเทศนี่มันวัดเรานี่นะยังไงก็สงบกว่าที่อื่นถ้าเทียบกันแล้วสงบแต่ว่าถ้าสายหลวงพ่อชาเนี่ยมาไปคน 5-6,000 ฟังยิบไม่มีคุยเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนคุยในขณะฟังเทศเนี่ยเหมือนคนบั่นทอนตัดรอนธรรมะของผู้อื่นเป็นผู้ประทุษร้ายธรรมอยากเล่าให้เป็นอุทาหรณ์นิดหนึ่งพุทธเจ้าเนี่ยมีอุปนิสัยล้ำเลิศที่สุดอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องไม่ทำลายบรรยากาศไม่ทำลายโอกาสตอนที่ท่านจะเสด็จเข้าไปพระวิหารแล้วเกิดมีในพระวิหารนะพระกำลังเทศอยู่ก็มีทั้งพระทั้งโยมฟังท่านเปิดประตูเข้ามาพอแย้มเนี่ยเห็นในคำอธิบายว่าประตูเนี่ยอยู่หลังองค์เทศคือประตูทางด้านนี้แต่ถ้าเข้าประตูด้านนู้นเนี่ยบรรยากาศไม่เสียเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพุทธเจ้าเข้ามาทางเนี้ยคนทั้งหมดต้องโอ้รีบลุกเออตัวท่านแย้มประตูแล้วท่านก็ปิดพอพระรูปนี้เทศเสร็จพระก็จะเดินออกทางนี้โยมก็จะเดินออกทางนู้นก็เจอพระพุทธเจ้าถามพระองค์มานานแล้วเหรอโอ้มาตั้งแต่ท่านเทศใหม่ๆยืนคอยจนเมื่อยขาแล้วเนี่ยอ่ะทำไมพระองค์ไม่เสด็จเข้าไปภิกษุเธอจงจำไว้เถอะเราได้สั่งสมอบรมเรื่องนี้มาหลายภพหลายชาติเรามีวัฒนธรรมเรื่องนี้มาหลายภพหลายชาติเราจะไม่เข้าไปตัดรอนบันทอนประทุษร้ายธรรมในขณะที่เขากำลังศึกษาธรรมฟังธรรมเราจะไม่ไปทำลายบรรยากาศนี่พุทธเจ้าเป็นอย่างเงี้ยใครที่มีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบในพุทธศาสนาใช่ว่าคนมีสติคนมีสมาธิย่อมไม่ทำลายบรรยากาศย่อมไม่บันทอนตัดรอนไม่ประทุษร้ายธรรมให้ผู้อื่นเสียโอกาสในการได้ธรรมอันนี้สำคัญเรามันขาดสมบัติผู้ดีไม่เกรงใจอามาไปเทศเนี่ยชอบถามว่าปิดโทรศัพท์ปิยะแท็กเทียเดี๋ยวก็มีกริ้งบางทีคนแก่ๆเนี่ยน่าขออภัยปิดไม่เป็นไม่รู้กดทำไมมันดังไม่รู้กดทำไมพอกดไม่ถูกมันก็ดังมึงกดทีเรียกหลานที่อยู่ข้างๆมึงกดทีกดไม่ถูกกดรับได้แต่กดปิดไม่ได้บางที ก่อนเลยยุคนี้นะพูดตามจริงนะเป็นยุคที่บรรยากาศที่บรรยายธรรมที่เงียบสงบเนี่ยเหลือน้อยมากมันมีอะไรไม่รู้สิ่งแวดล้อมที่มันเพิ่มเติมเป็นส่วนเกินของชีวิตจะบอกอะไรคำสุดท้ายเลยเป็นสุดยอดวาทกรรมคนที่ไม่หลงไหลส่วนเกินไม่คิดมีอะไรเกินสันดานนิสัยจะน้อมเอียงไปสู่ความสงบง่ายเข้าใจไหมพอเห็นใครก็มีไอ้นู่นไอ้นี่ตัวเองไม่คนไม่เคยเขาเรียกชีวิตสมถะสมถะมันก็คือตัวสงบอยู่แล้วมักน้อยสมถะไม่ทะเยอทะยานฟุ้งซ่านจะมีตามเขาอะแล้วจะทำให้ชีวิตสงบง่ายคนมีมากเนี่ยจะตายก็วุ่นวายชอบถามหลานเลยโตกูยังอยู่ไหมเดี๋ยวก็ถามแล้วไปเอาสมุดฝากไหมกูดูตัวเลขทั้งตุดได้ดอกเท่าไหร่แล้วจะตายไม่ตายแหละยังถามเลยมีมากก็วุ่นวายมากฟุ้งซ่านมากโยมว่าไอ้พวกผัวมากเมียมากมันก็ฟุ้งซ่านไหมเขาของเงินทองมากก็เนี่ยขนาดดูที่ตระกูลใหญ่ๆยังยิงกันตายเพราะฉะนั้นสั่งสมนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบไปบ้างเขาทำกรรมฐานก็ทำกับเขาบ้างเขาสงบอกสงบใจก็ทำกับเขาบ้างนิสัยต่อล้อต่อเถียงต่อปากต่อคำต่อความยาวสาวความยืดมันจะได้ถูกตัดวงจรไอ้ปัญหาเนี่ยต่อล้อต่อเถียงต่อปากต่อคำเนี่ยโยมว่าเป็นปัญหากับสังคมไทยมากไหมมาเป็นพุทธศาสตร์นี่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เอามาแก้ไม่ได้มาบรรเทาไอ้คนที่สงบเนี่ยก่อปัญหาในสังคมน้อยที่สุดคนไม่สงบเนี่ยเป็นตัวก่อมากกับพื้นเพราะฉะนั้นที่ตั้งคำถามว่าพุทธศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาต่างๆของสังคมได้มากน้อยเพียงใดมันก็ขึ้นอยู่ว่ามันมีตัวพุทธศาสตร์เข้มแข็งไหมแต่มันมีศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งมันก็ต้องโดยเฉพาะตัวสุดท้ายคงไม่ต้องน่าอธิบายอะไรมากถ้ารู้สักคำเดียวว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเช่นทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยควรทำไหมทำให้เขาโกรธแค้นควรทำไหมทำให้เขาเจ็บปวดเนี่ยทำให้เขาถึงตายเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นเรื่องทำไม่ได้มันไม่ใช่ว่าไม่ควรทำอ่ะมันเป็นเรื่องทำไม่ได้ถ้าทำแล้วเราอยู่กับเขาไม่ได้พอเขาอยู่ไม่ได้เราจะอยู่ได้ไงเราไปทำเขาอยู่ไม่ได้อ่ะทรัพย์สินของเขาไปเอามาเป็นของเรามันควรไหมเขายังไม่ได้ให้แม้แต่ยาเส้นเดียวแต่คนเรามันใจถึงนะจะยาเส้นเดียวยังต้องขออนุญาตเจ้าของขอยาสักกำมือจะไปเลี้ยงนกหนูปูเต่าอะไรก็ว่าไปอย่าไปเก็บไปหยิบของเขาแม้แต่หญ้าเส้นเดียวถ้าเขายังไม่ได้ให้คนที่มีนิสัยละเอียดอ่อนอย่างเงี้ยมันจะไม่ก่อปัญหาแต่คนหยาบปัญญาหยาบเขาเรียกกิเลสหนาปัญญาหยาบไม่ได้หยิบอะไรไม่ควรก็ทำทำไมเพราะแค่นี้ขอให้ทุกท่านกลับไปจงใช้พุทธศาสตร์ทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอย่าให้เกิดปัญหาครอบครัวอย่าให้เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมบ้านอย่าให้เกิดปัญหากับร่วมชาติร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายขอให้มีพุทธศาสตร์แก้ปัญหาให้ลุล่วงผ่านไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ